Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Želám príjemný večer poslucháčom Rádia Rebeka. Tu je Pavel Hirax Baričák. V dneskajšej hodinke sa budem čisto zamerievať na partnerské vzťahy. Nazhromaždilo sa mi tu zo 10 otázočiek. Určite sa dostanem ku knihe Jerry Chapmana 5 jazykov lásky. A budeme sa na tie vzťahy pozerať zľava zprava. Raz ten partner nedáva city, raz je moc veľký materialista. Raz je tam toho veľa, niečoho málo. A tak tí ľudia píšu a pýtajú sa a ja sa budem snažiť odpovedať, ako budem vám najlepšie vedieť. Želám vám príjemné počúvanie.
Počúvajte slovenské výrobky. Hudbu vyrobenú na Slovensku.
Dolu po rieke papierová loď, čierny les a v ňom si stále ty. Kam ma privedieš, kam ťa zavedie, kde ti na ceste meníš svoj štýl, svoje posolstvá, všetky dotyky, ktorými hladíš chladné steny, bytov a domov, kúsky života, všetko sme prežili, kde je koniec nás. Si stále ty, kam ma privedieš, kam ťa zavedie, deti na ceste, meníš svoj štýl, svoje posolstva, všetky dotyky, ktorými hladíš chladné steny, bytov a domov, kúsky života, všetko sme prežili, kde je koniec nás.
Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Tak, najprv, kým sa dostanem k tým otázkam, trošku spomeniem tú knižočku od Jerry Chapmana. Je to americký psychológ, ktorý hovorí, že ľudia vysielajú na 5 kanáloch. To znamená, vysielajú a tým pádom aj prijímajú. Prvý ten kanál lásky, ako to nazýva, je slovo. To znamená, keď niekto vie toho svoje partnera uistiť, že čo v ňom vidí, vie mu poďakovať, vie ho poprosiť a zároveň tým pádom aj cez slovo očakáva, že toto mu bude vracané. Takže očakáva aj to, tú vetu milujem ťa, ľúbim ťa, ale zároveň aj to, že čo pre mňa znamenáš, čo si pre mňa spravil, že je tam tá úcta aj vyjadrovaná cez tie slova. Druhý kanál je cez dary. Teraz to poradie vôbec nie je dôležité, aby som ani jeden z tých kanálov nezabudol. Tie dary fungujú v každej kultúre, takže niekto naozaj môže očakávať, že mu bude niečo prinesené z dovolenky, z cesty, že tam budú tie kvety a je to jeho kanál komunikácie. Takže keď je na to v úzovkách ten kanál mu otvorený, tak on bude nosiť dary to je svojej manželke, ale to naopak môže hovoriť, môj kanál lásky je ten tretí a ten tretí je prítomnosť. To znamená, hocikoľko darov mi môžeš dávať, mne to nič nehovorí, tam sú naskladané a neotvorené pri posteli, ale pre mňa je dôležité, aby si bol pri mne. To znamená tvoj čas. Keď robíš týždňovky, tak mňa to zraňuje. Pre mňa je tá prítomnosť oveľa, oveľa dôležitejšia. Takže ona hovorí, môj kanál lásky je takýto. Štvrtý kanál lásky je cez činnosti. To znamená, keď vykonávaš to, čo robil môj otco, že sa staráš o domácnosť, o opravu toho, čo sa pokazí u nás doma, tak tým vlastne mi hovoríš, že si správny chlap. Meníš pneumatiky, opravíš hromozvod, ktorý sa uvoľnil, opravíš vypínač, vymeníš žiarovky. To znamená, robíš to svoje mužské roboty a ty mi vlastne hovoríš, že takto to funguje, ja v tebe vidím chlapa. Alebo naopak, že muž môže mať otvorený kanál lásky cez činnosti a tak bude u tej ženy vyžadovať, aby bolo poupratované, aby bolo navarené, aby deti boli pekne vystrojené a bude na to najviac pozerať. Hej, tá žena mu môže kupovať hocikoľko darčekov, hocikoľko mu hovoriť, že ho ľúbi, jeho to bude míňať. Alebo jeho kanál lásky bude cez tie činnosti. A piatý kanál je cez dotyky, hladkanie, milovanie, sex, proste fyzický kontakt. Takže je veľmi dobré, ak tam dochádza niekedy už také nezhode, že je to na rozchod, možno si tú knižku kúpiť a obidvaja by ste partneri tú knižku prečítali a proste povedali, ja si myslím, že tvoj kanál lásky je taký a taký a môj zase je taký, ako to vidíš ty. A tá žena povie, presne tak, môj kanál lásky je cesta činnosti. To znamená, keď budeš toto všetko robiť ako chlap, tak nemusíš kupovať ani tie dary. Áno, občas ma tie kvety potešia aspoň na tie narodeniny, ale vôbec na to nemusíš dávať dôraz. A ona zase povie, a tvoj kanál je aký? No, môj kanál lásky je cez ten dotyky, cez ten sex a vlastne vtedy sa ten partner musí tak trošku prispôsobiť tomu druhému, ak mu za to stojí a povedať teda, dobre, to tomu robí dobre, ja som síce proti tomu, ale viem tam spraviť ústupok. Viem tam spraviť nejaký kompromis. Že keď ja hrám v death metalovej kapele a počúvam black metal, tak to neznamená, že keď mi partnerka povie, že môj kanál lásky je prítomnosť a ja by som bola rada, keby si so mnou chodila na operu, tak ten metalista povie, raz za mesiac ma to predsa nezabije. To znamená, spravím tú výnimku a dve hodiny tam budem sedieť a síce tomu nebudem rozumieť tým operetám, ale budem tam sedieť, lebo tie dve hodinky pre mňa nič neznamenajú oproti tomu, čo všetko pre mňa tá žena robí. Takže nestať si tam ako taký tvrdohlavý bík za tým svojím a nevyhovárať sa, že ja nemôžem predsa zradiť moje ja a to predsa nespravím. Pretože keď si v globále človek naozaj povie, že o ten vzťah nechce prísť, tak bude musieť spraviť nejaký ústupok a nejaký kompromis. Takže Jerry Chapman, 5 jazykov lásky. A môžeme ísť teda na otázky a touto predohrou som si to tam celkom otvoril, lebo to prvé zrovnám práve cez tú knižku. Paľko, čo mám robiť, ak mi vo vzťahu chýbajú prejavy lásky ako objatia a celkové všímanie partnera. Hovorili sme spolu o tom a povedali, že on proste taký nie je a nikdy nebude. Nedáva mi svoje city najavo, ale to neznamená, že ma nemá rád. A ja čím viac si to všímam a zameriavam sa na to, tým viac to mám okolo seba, až ma z toho ide niekedy poraziť. Môže to súvisieť aj s mojím detstvom, kde som nemala dobrý vzťah s otcom a prejavy lásky príliš neexistovali? Ďakujem. No tu by som to ako laický psycholog skôr nevidel, pretože práve naopak, keby ten oco tie dotyky a tú nežnosť otvoril v tej cerke, že ju bude hladkať, objímať, bude sa s ňou lúčiť pri každom odchode z domu, tak práve vtedy by ten kanál lásky v nej ten otvoril. Ale môže to byť skôr tou jej podstatou. To znamená, že ten kanál lásky pre ňu sú tie dotyky, tie objatia, ktoré tam spomína, že jej chýbajú. Takže tu vidíme vzťah tej ženy, ktorej kanál lásky je to objatia, tie dotyky, a naopak muža, ktorý je vlastne emocionálne uzavretý. Tam mohlo byť presne to, že ani jeho mamina, ani jeho otco ho kvázi neotvoril do toho, aby vedel prejaviť tie city oveľa otvorenejšie, tak kvázi, ako sa len k tým, že nám muž môže priblížiť. He? Lebo pravdepodobne, aj keď častokrát sa stretávam aj s tým, že je to tam otočené, že ten partner je tam viacej ženou energeticky a naopak žena je tam mužom. Takže keď sa na to pozriem, je to presne o tom, že dobre teda, ja nebudem tak veľmi očakávať od teba, že budeš podľa môjho ideálu vysnívaného, ale na druhej strane ma poteší, keď spravíš nejaký ústretový krok trošku dopredu a kvázi ma budeš objímať, keď budeme odchádzať. A ono je to naozaj tak, že niekedy človek musí tú vec robiť ako keby na silu, alebo nie že na silu, ale ako keby tak mierne, že necítim to, a ono sa to ako keby otvorí. To znamená, keď začnete niekoho objímať, tak ho naučíte objímať. A on si ani neuvedomí, ale za pol roka sa bude chcieť objímať. Ak tam samozrejme nebude nejaký blok z niečoho, čo mu to ten akt nejak úplne znechutilo. Takže, tak ako aj tá žena tam spomína, tá posluchačka, že keď to všade vidím, tak ma ide z toho poraziť, lebo proste tak to je. Keď sa potom v tej mysli upnete na to, že tak by som si predstavovala, že by ma ten partner vystískal, vyobímal vždy, keď prídem, alebo keď odchádzam od neho, tak potom presne bude vidieť na námestí iba to, ako sa ľudia objímajú a boskávajú. Bude vidieť, ako jej kolegyňa zrazu príde, jej muž a ju vyobíma a vlastne bude si priťahovať to, k čomu má tú pripútanosť. O to som už v minulých reláciách rozprával. To znamená, to, čo priveľmi chceme a to, čo nám priveľmi chýba, a naopak to, čo k čomu máme veľký odpor, tak to sú nevyriešené veci, ktoré si privolajú svoje riešenie. Takže je dobré ustúpiť tak nejak do stredu, ale najdôležitejšie je sa rozprávať v tom vzťahu. To znamená, toto a toto robiť dobre mne a toto ma teší, a ak by si tam dala väčší dôraz na to, mňa by to potešilo, pretože to je môj kanál lásky. Druhá otázočka. Manžel mi ublížuje. Je materialista. Myslí si, že keď mi vezme veci, tak ma zničí. Ja sa nebránim, len sa na to pozerám. A nerobím nič, ani sa za to na ňo nehnevám. Ale keďže tento listoček bol napísaný, táto otázočka, tak z toho berem, že musí tam byť tak trošku možno sklamanie, že môj muž je taký. Áno, môže to tak presne byť, že niekto je na to materiálne upnutý veľmi veľa. Či už je to muž alebo žena, môže tam byť naozaj väčšie strachovanie o tie peniaze. Poznám to na sebe, že keď som vyšiel z chudobnejších pomerov, tak o to viacej som si dlhé roky dával pozor na tie peniaze, že aj v tej partii sme tak boli vychovaní, že keď niekto nemal peniaze, šlo sa na pivo, tak sa proste, alebo na čunder, tak sme si proste dohodli, že si pojičiame, že nikto tam nebude na nikom ako kvázi priživovať sa. A to tak potom vyšlo potom do ďalšieho mojho života, že som očakával takú férovo, že každý si tam bude nejakým rovným dielom. A možno som bol až moc upnutý na to, že každý tam musí presne dať toľko, ako to malo byť. A postupne som sa musel uvoľňovať. Spomínam si na jeden rozhovor s jednou pani už starkou. Bola to manželka pána, ktorý nám prenajímal skúšobňu. A ona tak vravala, vieš, Paľko, že vždy, keď stárneme, tak tie vlastnosti sa ešte viacej násobia. Aj tie dobré, aj tie zlé. Že môj muž je taký fest na peniaze a on je čoraz väčší taký, že nepustí tú korunu. A ja som na sladké a ja čoraz viacej to sladké papám. Takže tu je pekné, že tá pani to vidí u toho partnera, že je materialista, tým, že nereaguje na to a že sa na ňo nehnevá, mu je to najlepšie riešenie. Lebo keď ten partner vidí, že tam není tá interakcia, a niektorí partneri naozaj takí sú, že vidia, aha, toto ju hnevá, takže toto ju rozčuluje, keď jej toto poviem, a tak ju bude útočiť na tento slabé kurie oko toho partnera. Takže niektorí tí psychickí manipulátori sú naozaj takí, že keď uvidia, že tu je ten citlivý bod, tak oni nám začnú utlačiť čoraz viac. Tak ako kolega, ktorý chce vylúčiť svojho kolegu druhého z práce, z kolektívu, takže si ho nebude všímať, alebo ho nepustí do interného humoru toho kolektívu, alebo sa vlastne nebudú s ním baviť na, na také veselšie témy, tak to, keď to bude vidieť, že ho to zraňuje, o to viacej to bude praktizovať. Takže možno je to zase, nie že možno, je to určite o tom povedať tomu mužovi svoj pohľad na svet, že není všetko len o tom, o tých peniazoch, že ty si na tom, ty sa v tom vidíš, je to, tak si bol vychovaný, hej, že si na to upnutý, a, ale o tom není život, že môj pohľad na to je, že tie peniažky sú dobré, treba ich zarobiť, treba si ich vážiť, treba, ale treba ich aj míňať a treba ich roztočiť. A toto ma naučilo aj ten život, že čím viac tie peniaze púšťate a kupujete si, a aj že tak vlastne oni sa roztočia. Akože nemáte strach, že ich môžete pustiť. Takže vlastne tým k vám, tým pádom aj otvárate ten kanál tej hojnosti a oni k vám budú prúdiť. Keď som tak pozeral tie osudy mojich blízkych alebo známych, tak čím viac ten človek sa na to upínal, tak tým skôr sa mu niečo stalo aj ohľade toho materiálneho. Že rozbil auto alebo niečo sa mu stalo a tým pádom o tie peniaze prišiel. Naopak, človek, ktorý tam nebol pripútaný, tak sa mu niečo stalo a ešte aj z tej zlej situácie zrazu vyťažil. Prišlo, niečo sa mu rozbilo, alebo nejaká škoda bola, poistná udalosť a dostal ešte viac peňazí. Takže to aj znamená to, že keď sa o to nebojíte, tak sa to celé vlastne lieči. Takže tak keď si niekto pritiaľ materialistu, je to presne o tom, že nemôžem očakávať, že všetci budú okolo mňa taký vnímať len tú prírodu a výlety vonku a budeme takí polohy písáci, lebo nie všetci takí sú. Takže aj v tom vzťahu sa tie kamene obrusujú dovtedy, až kým sa tie hrany nestanú hladkými. Tu už ide len o to, aby to neskončilo tým, že tie kamene budú naozaj kameňmi chladnými vedľa seba, ale naopak, že to budú dva krásne minerály, ktoré sa začali vnímať a že tak trošku ustúpili z tej jednej roviny voči tomu druhému a aby sa tak k sebe priblížili. Nejde o to, aby to bol dokonalý prienik, ale ide o to, aby tam bola taká tá čiastočná súhra, zároveň aby ten človek zostal tou svojou originálnou bytosťou a entitou a zároveň aby tvoril ten vzťah, nakoľko môže byť čo najideálnejší.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
ďalšiu otázočku. My sa s partnerom často rozprávame, komunikujeme, ale niekedy, keď mu poviem, že mi niečo ubližuje, tak to berie ako útok a povie, jasné, ja som ten najhorší. Ako to vysvetliť, aby to nebral ako útok? No, tu môžeme tiež asi pravdepodobne zájsť do toho detstva, kde mohol zažiť niektorých z tých dvoch rodičov, ktorý ho možno, že nepodporoval a viac ho možno zhadzoval a dával mu za vinu niečo a on je teraz na toho to citlivejší. Hej, veľakrát som riešil prípady, kedy tam bol otec, ktorý vlastne súperil s tým svojím synom a vždy považoval za menej ceného a vravel mu, že nikdy v živote nič nedokáže a ten syn sa tak úporne snažil a vlastne tak si žiadal celý život s tou činnosťou, tým workoholizmom, tým, že chcel dosiahnuť úspech v práci, v finančnom ohodnotení a stúpaní v tom rebríčku hodnotovom v práci, aby vlastne získal u otca, že ty si fakt šikovný. A potom presne, alebo naopak, riešil som, že kde bolo veľký matriarchát, to znamená, že mama toho syna stále mu dohovárala, stále ho pripomienkovala, stále ho vlastne sekala do tej svojej formy, až vznikol ten odpor. Hej, ten synu miloval, ale toto na nej neznášal. Lebo vlastne, keď takto rodič k vám pristupuje, tak vám hovorí, že vás nerešpektuje. Na 100%. Hej, že vás nerešpektuje ako originálnu bytosť a vlastne sa snaží vás spraviť kópiu. Lenže nikdy nemôžete spraviť kópiu ani zo svojho syna, ani zo svojej dcery, alebo každý iný z tej podstaty. Takže keď ten muž na to je citlivý, tak si to už doniesol z mladosti. To znamená, niekto mu niečo vytkol a on nevie prijať nejakú kritiku. Lebo tej kritiky bolo priveľmi veľa. Ale mu naopak, nebola žiadna. A on vlastne není schopný ju spracovať. Takže ako vidíte, vždycky aj zľava alebo správa, vždycky sú to dva extrémy. Bude toho veľa, alebo to vôbec není a človek sa s tým nestretol a je to pre ňo divné. Takže zase to je tá cesta racionalizácie. Teraz zase poďme späť k tomu, že aká je situácia, že pochopili sme, že partner teraz to tam z tohto má, ale čo z toho? No, ono je veľmi dobré možno povedať, že niekedy na nejaké rodinové oslave si všimnúť, že pozri sa, tu na to funguje. Tvoj ocino ti niečo takto hovorí a ty si na to citlivý. Lenže tvoj ocino ťa naozaj ponižuje, alebo stále je tam ten vyšší. Ale ja ti to hovorím z pozície manželka, manžel, že sme si rovní a vlastne na to, aby sa mi tu dobre žilo, aby sme ten vzťah, ktorý treba stále vlastne sa on starať, je to tečúca rieka, stále sa meníme my, takže stále to môže byť o pol roka iné a o pol roka ti môžem hovoriť úplný opak toho, čo som ti vravela pred pol rokom, lebo som sa zmenila a tak keď som chcela, aby ten obrus bol stále zelený, tak teraz ho chcem hnedý, takže ten muž musí pochopiť tie, že tá partnerka sa mení. Takže hovorím ti to kvôli tomu, že mne to trošku ubližuje a tak to chcem napraviť. Nechcem ťa tým zhodiť, nechcem ťa tým ponížiť, nechcem na tebou zvíťaziť. Ak to tak ty bereš, tak žiaľ budeš to musieť ty zmeniť. Je to tvoj problém. Ja ťa neurážam, nekričím na teba, nepoužívam vulgarizmy, hovorím to korektnou formou, najslušnejšie ako viem a toto je jediná cesta, ako vlastne môžeme komunikovať. Môžem ti to písať cez maily, ale tam nebudú emócie. A som tvoja manželka a tak ti na to hovorím, že toto a toto sa mi nepáčilo. A treba hovoriť aj konkrétne veci. Tak ako mojej manželke Juke poviem, nedávajte kroxy, prosím ťa, pred dvere, lebo keď idem v lete von a idem bosý, tak sú tam tie kroxky a vždycky na ne stúpim. Alebo Juka mi povie, keď sa dosprchuješ, tak proste chyť tú handru, tú mokrú, ktorou si poutieral tú dlážku a prevez ju cez radiátor. Hej? A to je presne o tom. Alebo Juke poviem, Juka, prosím ťa, keď sa namaluješ ráno, tak tie šminky nenechávaj na stole, pretože tam jeme a to sú chemikálie a mňa by potešilo, keby si to upratala. Takže to presne o tom, že tí ľudia by mali hovoriť, že toto mi vadí a toto mi nevadí a takúto formu mi je to najlepšie, keď mi to povieš a vlastne, ako som už hovoril, tie kamene sa dotoľko obrusia, až ten partner pochopí po roku, po dvoch, že on ma fakt nezhadzuje. Fakt je to o tom, že on mi to hovorí príjemne. Ono to, keď je tam nejaká tá bolesť, ten vriedok, ten citlivá vec, tak prvý mesiac, dva, tri, to tak bude. Je to vždy pri novom partnerovi, pri novom bývaní spolu, kedy sa otvorí veľmi veľa vecí. Zrazu robí človek niečo, na čo nie ste zvyknutí a môžete na to reagovať úplne citlivo. Takže je to zase len o komunikácii. závisí, nie som pri tom. Najlepšie je, keď tam je ten mediátor alebo psychológ a videl by to niekde za sklom. Presne videl, kto ako reaguje a kde kto by sa mal v úzovkách opraviť. Ale aj to je len teória. Pretože niektorí zase potrebuje, aby bol niekto dominantnejší. Jemu to vyhovuje. Takže zbytočne by tam vstupoval psychológ. Ale keďže tá pani to napísala ako otázku, tak má s tým problém. Hej, že ten môj muž je na to citlivý. Možno využiť tú chvíľu, kedy je naozaj pomilovaní alebo po nejakom príjemnom večeri, alebo keď sa tam otvorí nejaká flaštička vína a proste povedať, to je to jednanie obchodné, hej, že najprv povedať všetky tie klady toho človeka, za toto si ťa vážim, toto si spravil dobre. A to je taká drobnosť, že či by si nemohol v tomto to robiť trošku ináč. A vtedy to ten človek úplne ináč príjme, ako keď ten človek to nevydrží a hneď príde domov a zbadá nejakú vec, ktorá ho irituje a hneď to spustí miesto toho, aby toho človeka, partnera privítal, spýtal sa, aký zažil deň a potom to môže povedať. Ak poruší túto nejaký ten algoritmus, spájanie sa energií dvoch, ktorí sa nevideli čo jen pol dňa, tak môže nastať to iskrenie. Môže nastať to vinenie, že ty na mne vidíš iba tie zlé veci. No. Ak partner, ďalšia otázočka. Ak partnera prestaneme ľúbiť, má význam s ním zotrvať o vzťahu, ak nie sú deti? No, už som to rozprával niektorej minulé tej časti, že berem tu ten vzťah dvoch ľudí úplne ináč, ako keď som ho bral ako 20-ročný, alebo ešte viac. Hej? Môj prvý vzťah začal v 15 rokoch. Tak úplne ináč som ho bral 15, 20, 25, 30, alebo teraz, keď mám 46. Hej? Takže teraz to berem tak, že keď som ho prestal ľúbiť. Vlastne to je také citlivé. Čo je vlastne ľúbiť? Hej? Veľakrát si človek uvedomí, že tie iné hodnoty sú možno, že viac. Tá zamilovanosť vždy zmizne. To znamená, keď vidím u toho partnera, že tie nejaké veci, ktoré sú mňou prioritou, sú plnené, ako splnené, to znamená, že ten partner mi vyhovuje v tých hlavných oblastiach, tak tam vôbec nemusí byť ani to povedané, že ľúbim ťa. Hej, je to len také ten vysnívaný idol z tých všetkých tých romantických filmov, kde sa vlastne ľudia akože nehádajú, stále si hovoria, ako sa ľúbia a zrkadlia sa v tých očiach, ale to je len, všetko je to len taká idea, hej, sme oklamaní. Vôbec ten model toho ľúbiťa je niekde úplne inde, podľa mňa, že veľakrát tam nemusí byť povedané to ľúbim ťa, pretože to ľúbim ťa je vlastne vyjadrené, môže byť vyjadrené milión spôsobmi. To znamená, ako sa máš, čo si v robote prežil, toto si spravil dobre, v tomto si šikovný, za toto si ťa vážim, máš pekné oči, v tom veku si stále príťažlivý, hej, to znamená, i sú tam také tie vyjadrenie, nuanci, ako keby pochválalo. Nie je to prechvalovanie, je to úprimné. Je tam tá úcta v tom, čo ten človek robí pre toho druhého. To znamená, není to vôbec o tom stálem tom perfektnom nadpozemskom sexe a stálem tom darčeku a celej tej nejakej túžby a vášne. Ono sa to svojím to spôsobom vždycky vyprchá. Takže aj to umenie, ako v tom vzťahu byť, som to tu spomínal, hej, celej tej svojej trilógii, prečo si priťahujem zlého partnera, kde riešim tie vzťahy, ktoré sú rozbombardované. To znamená, môj partner je závislý na tom a na tom a môj partner ma bije alebo psychicky manipuluje. Tak tam sa harmonizuje, aby tí ľudia začali normálne žiť. Dá sa povedať. A potom je tá druhá oblasť, kde mi zase ľudia hovoria, že ten partner je, to je nuda. Tam je to vyhorené. On nič akčo nespraví. Musím všetko za ňou rozhodovať. On vlastne není muž, ale pritom ten muž nosí domov peniaze, stará sa o deti, stará sa o dom, o záhradku, je všímavý, ľudia ho majú radi, ale tej žene je to málo. To znamená, všímať si, čo vlastne v tom partnerovi mám a ja na to hovorím, jeden čas som hovoril, že keď je človek spokojný na 70%, 80%, že môže byť spokojný, že to stačí, že ideálny partner neexistuje. Teraz hovorím, že keď je človek spokojný už len na 60%, že to je stále veľmi dobré. Takže ako, neviem, ako tá partnerka tam myslí to nedúbenie. Hej, ak je tam naozaj chlad, ak je tam už dokonca, že tí ľudia sa nerozprávajú, že už majú oddelené financie, že už majú oddelené spálne, dokonca, že tam je možno nejaké ponižovanie, urážanie, alebo len nejaká irónia, tak potom naozaj v tom vzťahu budú musieť veľmi zapojiť tá rakety, aby zase to uživili. Ale ak je tam tá tolerancia, ak je tam tá ľudskosť, ak je tam tá dobrota a vytratila sa tá vášeň, tak ja na to hovorím, že netreba odchádzať od ženého partnera, aj keď tam nie sú deti. Takže bolo by to asi skôr na osobnú konzultáciu rozprávania sa o svojom pocite. Niekedy ten človek si to tak aj tak pýta ako také potvrdenie, že vidí sa v niekom inom a začína byť ako keby zamilovaný do nejakého suseda, kolegu, nového človeka a chce sa tak potvrdiť u toho psychologa, že je to tu vydochnuté, mám právo odísť. Hej? Takže ja to nikdy takto nerozhodnem, kým tých ľudí nepoznám a ani nemám právo do nich vstupovať. Iba jedine vtedy, keby sa ma na to pýtali. Takže tu som teraz bol spýtaný, ale zase na druhej strane som tých ľudí nestretol. A nikdy som s nimi nebol na pive a nikdy som s nimi nebol aspoň týždeň na dovolenke. Som vedel možno z diaľky na to nahliadnúť, že čo sa tam deje. Ak by tam nebolo hrané divadlo. No. Tak, dajme si asi nejakú pesničku po džinglíku.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Slabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
Ďalšia otázka. Ďakujem, že posielate otázky na mailovú adresu slabikar@rebeca.sk. Opakujem, slabikár, ako šlabikár, @rebeca.sk. Mám priateľa, ktorého veľmi milujem a neustále mi na ňom niečo vadí. Prečo? No, milá moja, vadí ti na ňom preto, lebo ti vadí veľmi veľa vecí na sebe. Vždycky tento vzorec funguje, to znamená, čím viac je človek spokojnejší a v harmonii sám so sebou, tým menej veci mu vadí na druhých ľuďoch. Čím viac ľudí veci má človek zákonov voči sebe, tým viacej očakáva a linkuje ľudí žijúcich okolo neho. Čím viac teda niečo na ňom vadí, tak by som sa presne pýtal, nakoľko si seba kritická voči sebe. Nakoľko je tam tá zlatá hranica, že je to právom tá kritika. To znamená, treba možno ubrať pary a brať ten život tak voľnejšie. Riešil som presne ten prístup dvoch partnerov, kde tá žena stále toho muža hnala, ty nič nerobíš, a pritom on pracoval, v nedeľu si chcel odpočinúť, on si zdriemol na gauči, ona ho hneď dúrila, že zase len spí a že treba robiť. A on pritom cez týždeň pracoval, zarábal peniažky, všetko fungovalo. A vlastne ona, že bola tak prehnane prísna a napätá voči sebe, tak vlastne durila aj jeho. Samozrejme durila aj deti. Takže bolo to o tom, že ona bude musieť zmeniť samu seba, aby sa to celé uvoľnilo. Pretože logicky to tomu partneru vadilo. Iné by bolo, keby to bolo naozaj o tom, že je lenivec, že nechodí do práce, že ničoho sa nechytí, že žiarovku vymenia mesiac, hej, že poličku, čo slúbil namontovať, robí 3 týždne. Hej, vždycky tam treba nechať ten nejaký ten čas. 3 dní, 5. Hej, nemusí byť všetko hneď. Ale potom je to o tom, že to je ten náš svet civilizovaného, moderného človeka. Milujem tú Latinskú Ameriku a Áziu, keď cestujem, že tam to oni majú veľakrát odflaknuté. Čo veľakrát je odflaknuté už v blízkom Chorvátsku. Ale tá pohoda je o mnoho viacej. Hej, to znamená, kľud, žena moja, máme čas. Poďme si tu sadnúť. To nikdy neutečie, ľudia. To, že budete mať tip-top dom vyluxovaný a vyutieraný od prachu a všetko bude presne na mieru, rovno obrazy a neviem čo, tak aj tak budete s niečím nespokojní. To vedie iba k obsedantnej kompulzívnej poruche. To znamená, kašlem na to. Dám si chvíľočku čas, toto opravím potom, toto pomývam potom. Hej? Takže daj nejakú tú pravú mieru, aby ten človek nebol voči sebe prísny. Pretože o to viac pôjde do vypätia. Lebo z tej pripútanosti sa nakoniec stane závislosť. Preto je dobré vnímať ten stred, kde to vlastne je. Či neupratujem veľa alebo málo. Hej, či nekritizujem tú manželku veľa, alebo naopak, že tak málo, že už vlastne ani nevarí a viac je u susedke na kávičke. Takže ja tam nebudem tým sudcom u vás. Vy musíte povedať, že čo vám je napriek a kde je to niekde prehnané. Priznám sa, ja som sa koľko razy prichytil doma, že som Ivke vravel veľa vecí a vravím si, kurňa, to už zbytočne tu na toto linkujem. Samozrejme, som o 12 rokov starší, takže mohol by som argumentovať, že keď to budeme robiť takto, že to bude lepšie, že bude to rýchlejšie, ušetríme možno nejaké peniažky, bude to krajšie. Hej, ale niekedy potom by to bol možno vzťah otec-céra. A tak je niekedy dobré, že keď som zistil, že nepoviem nič, Ivulke niečo prihorí, alebo neviem, čo sa stane, a ona sa na tom poučí. Takže tak zo stredu. Takže aj tu na... Keď tá žena to sama prizná, že veľa vecí mu na ňom vadí, tak by som sa presne na sedeniach pýtal, nakoľko si sa prijala ako žena? Nakoľko sa ľúbiš? Nakoľko sa ceníš samu seba? Aká je vlastne tvoja hodnota? Čo vieš spraviť? Za čo sa ceníš? Vieš sa pochváliť samu seba? Vieš si povedať, že spravila som to dobre, aj keď to dopadlo na 63%. A to je presne o tom, že nikdy nemôžeme chcieť ten 100% výsledok, lebo každý deň máme iné naladenie. Je tam veľmi veľa vplyvov. Každý deň na nás vplýva niečo iné. Hej, ešte nehovorím o tom, že aký je deň, ako je slnko, o tých vonkajších prírodných veciach. Stretávame sa s inými udalosťami, hej, s inými ľuďmi, takže to má všetko na nás vplyv. Takisto ako v akom kondícii je telo a psychika, Takže nemôžeme chcieť od seba, aby sme každý deň podali 101% výkon. Potom sme len napätí, potom len šprintujeme. Potom je to o tom súťažení, a potom je to o tom vyčerpaní, potom je to o tom strese, a potom je to o tom rýchlom stárnutí. Takže dneska som sa práve rozprával s kamarátkou, ona rozprávala o tom Španielsku. A tí Španieli takí naozaj sú, že oni proste sedia na tej dedine, v tom mestečku, a to som videl aj v Mexiku, kde tá Latinská Amerika je silne tým španielským koloritom nadýchnutá, že vlastne oni tam sedia, 5 až 7 susedia, deti sa hrajú ako jedna veľká komunita a oni sledujú, čo sa deje na tej ulici, a to všetko má svoj čas. Takisto ako v tom Chorvátsku, keď sme u toho domáceho. On proste vyjde v trenkách a dom má nedorobený, plod má nedorobený, tam si otrnie paradajku a to má všetko čas, všetko to má kľud. A ten kľud, to vyžarovanie toho pokoja z toho človeka je oveľa, oveľa viacej ako to tip-top všetko. Dneska som šiel s detičkami v aute a preto som sa ich pýtal, že detičky, viete, čo robí domovom? A oni, že ja sa teším, keď idem domov, sa môžem hrať. A preto som im vravil, detičky, to robia tí ľudia. Ja keď idem domov, ja sa teším na vašu mamičku a na vás. To, vy ste tá energia, vy ste ten smiech, vy ste tá hra. To je to zvítanie sa s vami. Aj ten najkrajší palác, ktorý bude vyčistený bez jednej smietky, bude úplne chladný. Ak tam nebudú ľudia, alebo ak tam budú chladní ľudia, ak tam budú roboti, tak to bude krásny palác s robotmi. Takže takto nejak sa ja na to pozerám, takže tu nám by bolo možno dobre vstúpiť do seba a začať si tak hovoriť, ešte kým človek vysloví nejakú repliku alebo nejakú prísnosť alebo nejaký rozkaz tomu partnerovi, že či to vlastne je potrebné, že či tým nebude napínaná len struna, či to už nebude 17. výčitka počas toho dňa. Ono je veľmi dôležité to všímať si samého seba, že čo chcem vysloviť a aký vlastne som. A to sa priznávam aj o sebe, že mám taký týždeň, že som naozaj prísny a pripomienkujem veľa vecí a potom si tak hovorím doma, a to teraz som zase taký prísňak jeden, zachmúrený a premúdrelý. A keď si to takto poviem, tak zase ďalšie 2 týždne som taký uvoľnenejší. A proste si hovorím, a to môže byť voľno. A tak aj brzdím aj moju ženu Ivku a hovorím, nechajte deti takto, a to má čas, zajtra je sobota, môžu byť dlhšie hore. Však ja som ako túžil, aby ma mama nechala dlhšie hore. Ako by som chcel rád pozerať tie filmy dospelácké. Však ja som nechcel ísť spať. A tak viem pochopiť tie deti, že ani im sa nechce ísť spať. Samozrejme, máme ešte maličké, že 5-6 rokov, ale svojím spôsobom nestal som mňa gauner a neumral som na nejakú nervovú poruchu, že som spával častokrát málo. Hej, bol som ten nočný vták, hej, že som do druhej, do tretej pracoval. Až kým som pochopil, že mi je lepšie stať o 5. a zmeniť ten rituál, takže aj tí ľudia sa utrasú, aj tie deti vaše, ktorí chcete vychovať to najlepšie, čo sa len dá, tak všetko to má, všetko to, keď je to v strede s harmóniou, tak všetko to bude mať lepší dopad. Môžete si byť istí, že tomu tak je. Dajme si Jarka Nohavecu. Zatím, co se koupeš, takže tam je tá láska úplne aj v tých textoch.
Co se koupeš, umýváš si záda, na největší loupež ve mně se střádá, tak jako se dáváš v vodě, vezmu si tě já zloděj, už v tom vážně plavu. Za stěnou z umakartu piju druhou kávu a kouřím třetí spartu. A za velmi tenkou stěnou slyším, jak se mydlíš pěnou. Nechej vodu vodou, jen ať si klidně teče. Chápej, že touha je touha a čas se pomalu vleče. cigareta hasne, káva stydne, krev se pění. Bylo by to krásné, kdyby srdce bylo klidné, ale ono není. Zatím, co se koupeš, umýváš si záda, svět se se mnou houpe, všechno mi z rukou padá. A až budeš stát na prahu, všechny peníze dal bych za odvahu. Nechej vodu vodou, jen ať si klidně teče. Chápej, že touha je touha a čas se pomalu vleče. Cigareta hasne, káva stydne, krev se pění. Bylo by to krásné, kdyby srdce bylo klidné, ale ono není, nebylo a není. Zatím, co se koupeš.
Vydajte sa na pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlavikárom šťastia.
No jak tam ten Jarek povedal, však, že ať si voda klidne teče. Takže presne tak. Možno, že posledná otázočka, ešte tu mám tri, uvidím, koľko stihnem. Celý deň sa teším na manžela. Som na materskej, kedy príde domov, aj mu napíšem, že mi chýba, som na ňo milá, cez SMS-ky, ale ako náhle príde domov, mám problém sa na ňo usmiať a dať mu pusu a ukázať, ako som rada, že je doma. Aj keď zle nič neurobí, hra sa s malou, umie riad, aj tak som na ňa nahnevaná a kričím. Hľadám dôvod na krik. Prečo? No... Veľmi pekné, že to tá žena napísala a tým pádom sa to už začína liečiť, pretože keď to napíšete, alebo minimálne v myšlienkach sa k tomu dospejete k tomu, že vlastne ja som toho povodcom, tak ono sa to začne nahýbať. No tu na jednoznačne môže mať vplyv ten pôrod, kedy tá žena odozdá veľmi veľa minerálnych prvkov a všetkých tých vecí dieťatku a tým pádom aj psychika tej ženy je úplne iná, ako je predtým, kým není v druhom stave. Takže aj počas toho tehotenstva, minimálne rok, tá fyziológia toho tela sama možno má vplyv na to, ako sa tá žena správa. Preto mužom hovorím, že veľakrát treba hovoriť, že prosím ťa, skús to nejak dať do miery, ale veľakrát jedným uchom dnu druhým von. Zase odporúčam tú knižku Cyklická žena, kde vlastne ženy sa môžu veľmi dobre spoznať, že každý týždeň je tá žena kvázi v inom cykle. Hej, preto tým menštruáciou je plná energie, hej, je schopná všetko vyupratovať, vyluxovať, naplánovať si služobku a podobne. A možno o dva týždne zistí, že už je v inom cykle a zistí, že má tam tú služobku a že to vôbec necíti a že nemá tú energiu, takže... Tá knižka je veľmi dobré na spoznanie sa, ako aj tí muži sú ináš cyklickí, ale my tie 4 fázy zažívame každý deň. Takže je to celkom zaujímavé, ako to tá príroda natiahla. Takže vraciam sa k tej otázke, že má právo tá žena možno taká byť? Možno je to presne aj to psychiatriu v odzvukách, kedy je tá žena zavretá v jednom dome, v jednom byte, je iba s tou malou. A keďže ženy sú tie, ktoré by mali mať interakciu s kamarátkami, s už druhými ženami, mali by sa vlastne socializovať, lebo potom vzniká tá patológia v nej, že tá žena začne na niečím rozmýšľať, ona dokonca tomu uverí, aj keď je to úplne scestné, ale vlastne ona si to nemá s kým porovnať a tak môže dojsť k takým závratným úžasným záverom, hovorím ironicky, že ten muž sa mu môže chytať až za hlavu, keď príde domov z roboty a ona začne nejaké tie závery mu dávať, pretože ona tam potrebuje tú konfrontáciu, takže určite podporiť ženu, nech ide do spoločnosti, nech ide vonku, nech ide s kamarátkami, nech ide na diskotéku, nech si ide sadu na kávu. Samozrejme je tam vplyv toho kojenia možno, ale podporiť tú ženu, nech sa ide tiež vyventilovať, lebo je to veľmi potrebné. Takže tu žiadne nejaké trestanie, je to len ako keby ten ventil, ako keby potrebujem to zo seba tú nervozitu a ten stres z toho dieťaťa dať vonku. Šťastí som napätá, lebo zle spím, dieťatko ma budí, je tu stále krik, celé to mlienko, to chce to mlieko, cítim sa, že toto a toto nezvládam. Môže tam byť veľmi veľa faktorov. Takže odpustiť si, uvoľniť to celé a aj sa možno zase, keď to tá žena cíti, ospravedlniť tomu mužovi. Že vieš čo, som taká, pozorujem to. A tak prosím ťa, neber to tak niekedy, ja to proste musím povedať, musím do teba zaútočiť a potom zase pochváliť. Veľmi si cením, že umieš ten riad, že sa hráš s tou malou. Ja viem, že nie každý muž takýto je a vlastne mám v tebe veľmi veľa. Snaž sa pochopiť, ja verím tomu, že sa to spraví, keď to dieťatko už bude mať 3-5 rokov, že sa to úplne ináč zmení, že čítala som si to na nejakých portáloch a tamto ženy same spomínali, že to prvé je vždycky úplná zmena Kaťuša do rodiny, takže takto nejak. Takže tu je to úplne iné, keď to tam pani alebo žena hovorí, že je na toho muža zlá, ako keď je to už, že tie deti sú vyrastené alebo tie deti sú tínedžeri a tá žena neustále pripomienkuje toho muža. Hej, vtedy je to chorý program tej ženy, že potrebuje hľadať na ňom zlé veci, pretože takisto pravdepodobne v detstve boli na nej stále hľadané zlé veci. A tak ona sa naučila ten program hľadať tie zlé veci, kritizovať, pripomienkovať, vlastne, že nikdy nie je nič dobré. Pretože aj tie rodičia nikdy nič dobré nenašli, videli iba to negatívne. Stáli sme pri tom pohľade toho negatívneho a pozitívneho pohľadu na svet, kedy vlastne sa dá na tú vec pozerať z veľa hľadísk. Ale ako náhle človek je ten negatívny, ten zatiahnutý, ten hundrož a ten kritik, tak je to veľmi nepríjemné. No a tu nám vlastne mám podobnú otázku, ako otvoriť celkovo zavertého človeka, muža. No to bude celkovo možno o riešok, pretože riešil som aj taký prípad, kde ten syn sám sa mi ozval, ten muž, a vravel, že vlastne, že u nich sa nikdy doma nerozprávali rodičia. Že všetci boli ako keby takí introverti, že rodina rýb, hej, že nedávali na vonok svoje pocity, svoje emócie, že nič nejak priveľmi nekomentovali. Možno je to dobré pre človeka osvieteného, hej, že tam je ten kľud a celá tá múdrosť sa nachádza v tom nehovorení, ale tá komunikácia je energia, tá komunikácia je o tom, čo prežívame, tá komunikácia je, že vlastne sa korigujeme v tej rodine a keď to tam není, tak potom človek naozaj nebude môcť vedieť vyjadriť tie svoje pocity. A potom žena môže byť z toho tá partnerka na prášky, že ten muž sa nevyjadrí, ten muž nevysloví svoj názor a ona bude potom v pomikove, že nevie, čo si myslí. Možno si bude nahovárať, že on je asi nahnevaný. Mali sme takého kolegu v jednej firmičke a proste to tak bolo, že som sa už cítil, že čo je vo mne zlého, že vlastne, že keď sa so mnou nerozpráva. Ale potom som pochopil, že vlastne, že on sa nerozpráva, že on taký proste je. A teraz niečo podobné sa mi stalo. A kamarát má syna, ja som stále si hovoril, že na to, že má 18 rokov, tak je taký nejaký zmlkvý a nerozpráva veľa. A teraz, a keď niečo povie, tak drísne, tak, že ako by bol hlupák. A potom som pochopil, to som pochopil v piatok, že on vlastne je úplne vegeťák. On má ten sarkastický humor. On drísne tú jednu vetu a on je vlastne úplne v nadľade. Že on vlastne je úplne iný, ako som si ho počas toho roku a pol modeloval. Takže to je to úžasné, že vidíte, že celkom do ľudí vidím, že som bol úplne zmetený, že som ho dal do nejakej koleje a vôbec tomu tak nebolo. No ale vrátim sa k tej otázke, ako ho emocionálne otvoriť. No, tak otázkami, hej, nehou. Keď vysielate nehu, človeka môžete otvoriť do nehy. Keď sa ho pýtate, otvárate ho do otázok. Keď ho objímate, otvárate ho do objímania. Podobne, hej, v detstve kamarát, rodičia alkoholici a ten muž naučil tomu alkoholizmu aj tú manželku. To znamená, závisí to od tej sily toho človeka, nakoľko dokáže sa naučiť od toho partnera tie zlé veci a stať sa v úvodzovkách morálne horším človekom, že začne klamať, intrigovať, kradnúť, alebo naopak. Naučí to svojou silou toho človeka k lepšiemu. Poviem mu, pristupuj k tomu tak a tak. Alebo toto sa mi nezdá ako pekné riešenie a nepoďme do tejto veci, hej, lebo nekupujme ten televízor, lebo je kradnutý. Hej, a tá manželka môže učiť toho muža do takej väčšej čistoty. Takže závisí to od tej podstaty, od tej sily toho človeka, kde sa nachádza, aj od toho vplyvu, ako tomu človeku dokážeme vstúpiť na koreň. To znamená emocionálne otvoriť, v prvom rade mu povedať, je to ťažké žiť s rybou, hej, je to ťažké žiť, keď sa nevyjadríš, je to ťažké zrazu po mesiaci sa dozvedieť, že ty sa na to pozeráš úplne ináč, alebo nebudeš, že si sklamaný, alebo že si cítiš sa zradený, alebo keď mi o tom nepovieš, tak ja to neviem. Takže skúsme viac komunikovať a otvoriť do tej emocionality, hej, pochopiť, že nebolo to v tej rodine, že je proste krutý, je tvrdý, je tam možno násilie, hej, a tiež to nie je náhodou, že takého partnera si ten človek pritiahne, pretože tomu hovorí o tom, to už som spomínal, hej, na YouTube, na mojom kanáli Šlabikár šťastia na Rádiu Rebeka s Pavlom Hiraxom Baričákom sú všetky časti Rádia Rebeka, ktoré som vysielal, a tam je tá trilógia Prečo si pritiahnem zlého partnera, tak tam som to vysvetlil od nefunkčnej rodiny až po nevidenie problému, až po to sebaobetovanie, až po to nevidenie vlastného života, že vlastne tú zmenu človek musí uskutočniť tým, že začne meniť seba. Tak sme sa dostali ku koncu relácie. Dneska mi to ušlo nejak veľmi rýchlo, dúfam, že aj vám, a že ste prežili aj ten tvrdý Judas pri strede. Zajtra som v Liptovským Mikuláši na talk show Zrkalenie s Pavlom Hiraxom Baričákom, začína to o 6. Je tu vo Fan Fabrik, takže ste vítani Mikulášťania o 6. V stredu robím benefičnú akciu v Malachove, je to 5 km od Banskej Bystrice. Budem, peniažky sa venujú v miestnej škole a ešte jednej pani, ktorá vlastne žije s 300 eurami a stará sa o synčeka, ktorý má chorobu, takže na to poputuje ten účel. To bude moja normálne regulárna prednáška, ale už bude bez hudobného doprovodu, bez Miška Kulicha. A potom úplne, že bodka tejto sezóny, takže 3. mája v Trenčianskych Tepliciach v hoteli Panoráma dám úplne moju poslednú prednášku a už teraz vám hovorím, že sa nesmierne teším. No, teším sa aj budúci týždeň na ďalšiu reláciu. Som rád, že ste ma dneska počúvali a ja vám prajem nie len príjemný zvyšok tohto pondelka, ale ak ma počúvate v repríze, tak aj príjemný zvyšok druhej polovičky víkendu. Lúči sa s vami Pavel Hirax Baričák.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 18. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.